Lexim prej librit Izais, profet. Zoti hyu ushtrive do të bëj për mi këtë mal një gosti për gjithë popujt, me misht majmë, me vert moqme, me misht majmë plot me palc, me vert kulluar qartë si loti. Në këtë mal, ai do të shqyej velin që ambulon të ftyrën të gjithë popujve, mbuluesin që mbulon të gjithë popujt. Për gjithmonë do të ashtu vdekjen, Zoti hy nga gjdo ftyrë do të fshin lotin, nga gjdo vend ai do të ashtu turpin e poplit vetë, sepse Zoti kështu ka thënë. Dhe do të thuet po a ditë, ja, ky është hy i ynë, në të shpresuam, ai na shpëtoi. Ky është Zoti, në të shpresuam, le të gëzojmë, të galdojmë për shpëtimin që na e solli, sepse dora e Zotit mi këtë mal pushon, e për këtë tokë do të shkelmohet në vend vetë Moabi, si shkelmohet kashta në grop të plehut. Fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon. Në përfushat e gjelbëra, ai me jep pushim, me prinë në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. Ai me prinë shtigjeve të drejta në sajt e dashurise e emrit të vetë. Po edhe në kalosha në përluginin e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti o Zoti je me mua. Thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti ma shtron tryezën për para, ndërsyt e armiqve të mi, me vaj e rmir, kryet ma lyn, gotin ma mbush plot të përplot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditet e jetës sime, do të banoj në shtepin e Zotit deri sa t'jem gjallë. Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, ditë jetojnë skam dhe ditë jetojnë pasje. Jam mësuar gjithsesi dhe për gjithçka, të ngihem e të jem i uritur, të kem mjaft e të kem pak. Gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi. Por prapse prap, është bukur për ju që morët pjesë nevojën time. Dhe hyi im do të plotësoj çdo nevojë tuaj me begatinë e vet për mrekulli në për Jezu Krishtin. Hyjit ati ton i qoftë çdo lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi prap të flasë në shëmbël tyra, e thoshte, mbretëria e qelit është ngjashme me mbretin që bëri dasëm për djalin e vetë. Mbreti dërgoj shërptor të vetë për të grishur të ftuarit në dasëm, por ata nuk deshen të vinë. Dërgoj përsëri shërptor të tjerë duke thënë, thoni të ftuarve, gostin e kam gati, e preva demat e mi e baktit e majura, gjithçka është gati. Ejani në dasëm, por ata nuk e vun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregtit e vet. Të tjerët mandej i zun shërptorët e ti, i munduan dhe i vran. Për këtë pun, mbreti u zemrua, dërgoj ushtrin e vet, i vrau ata gjaksor dhe dogjë qytetin e tyre. Atëhere u tha shërptorët e vet, dasma një mendërsht gati, por tëftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhkryqe e këdo që të gjeni, thireni në dasëm. Shërptorët dolën në për udh dhe i solën të gjitha ta që gjetën, të mirë e të këqin. Kështu saloni dasmes umbush me tëftuar. Atëhere hyri edhe mbreti për t'i parë tëftuarit. Vuri re aty njërin që s'kishte veshur petkun e dasmes dhe i tha, mik, si hyre kështu pa pasur petkun e dasmes? A i se që ligojen. Atëherë mbreti u tha shërptorvet, lidheni këmbësh e duash, e qiteni jashtë në terë, ku dhe tjetë vaj e kërslim dhëmbësh, sepse shumë janë të grishur, por pak janë të zjedhur. fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 28 gjatë vitit kishtar ciklit e par, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergjmeta. Ta dëgjojmë së bashku homelin e kësaj së djele.
Leximet e kësaj së djele naftojnë të shiojmë gostin që Zoti ka përgatitur për ne. Shëmbulltyra e mbretit që bëri një gosti të madhe për dasmën e djalit të tij, na thret të gjithëve që të marrim pjesë dhe të përjetojmë lumturinë e kënaqësinë e këtij banketi. Ftesa e Zotit është për të gjithë popullit, siç e kemi thënë edhe në të djelet e shkuara. Por në rast të parë kjo ftesë është për popullin që hyu ka zgjedhur, popullin e tij. Ai ka lidhur një besnjërie të përjetshme me të zgjedhurit e tij dhe don ta përmbush këtë besnjërie. Banketi në të cilin janë ftuar njerëzit është banketi i mbretërisë së qiellit, i lumturisë mesianike. Lumturia mesianike është koha e Mesis, e të dërguarit të hyrët është koha e Krishtit. Ai është Mesia. Leximi i parë i marrë nga profeti Izaia përshkruan klimën madhështore të kësaj gostie të kohës mesianike. Kur Mesia do të vi, Zoti hyrë ushtrive dhe të bëjmë dhe këtë mal një gosti për të gjithë popujt, me mish të majmë e me verë të moçme, me mish të majmë plot me palës, me verë të kulluar të qartë si loti. Në këtë mal ai do të shlye i velin që u ambulon të fityren të gjithë popujve, mbuluesin që imbulon të gjithë popujt, për gjithmonë do të zhduk vdekin. Ne jemi thirrur për një lumturi të madhe, që në fund të fundit është synimi drejt të cilit gjithë se cili nga ne është i prirur. Është një gosti ku ka jetë, ka gjallëri, ka gëzim, ku nuk lejohet trishtimi dhe dëshpërimi, ku as vdekje nuk ka vend, pasi ajo do të zhduket për gjithmonë. Koha e Mesisë është koha e Krishtit, e cila ka filluar dhe na është bërë afërt e pranishme. Nuk është një kohë e cila do të vinë në një të largët, por është e tashme, e pranishme në mesnesh, në bashkësi tona, në zemrën dhe në jetën e besimtarëve. Tashmë kjo gosti e shtruar nga hyu është gati dhe të gjithë janë të ftuar. Por kjo ftesë duhet pranuar. Hyu tashmë e ka shtruar këtë banket dhe fton të gjithë, por jo të gjithë përgjigjen. Dhe si që ndodhi me të ftuarit e shëmbulltyrës që nuk e pranuan ftesën e Zotërisë, mund të ndodhe dhe sot që të shmangemi duke nxjerr përpara të saj ftese punët dhe angazhimet tona. Por ata nuk ja vun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregtitë e vet, thot Ungjilli. Realiteti i hidhur i njeriut pasqyrohet në mbylljen e aparatit të dëgjimit të zërit të Zotit. Ai është një zë i cili troket vazhdimisht në zemrat tona dhe na ston të kthehemi tek ai, atij ku kemi origjinën tonë. Murcimi i zemrës sjell refuzimin e më të ëmblit zë, refuzimin e kësaj ftese joshëse. Sa herë kemi justifikuar veten duke thënë kam punë, sot nuk mundem, një herë tjetër. Por Zoti nuk lodhet. E përsërit dhe ripërsërit këtë ftesë duke na thënë ja që e ngjilliu, ja i që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur në gostinë e qengjit. Mund të ndodhë që ti jemi edhe ne, ata që e refuzojnë Zotin dhe nuk e pranojnë ftesën e tij për të kthyer e për të marrë pjesë në gostin që hyu ka përgatitur për ne. Duke parë refuzimin e të thirrurve, Zotëria zemrohet dhe dërgon shërbëtorët e tij duke i thënë: shkoni pranë një kryqe, e këdo të gjeni, thirrni në dasëm. Shërbëtorët dolën nëpër udhë e i sollën të gjithë ata që gjetën, të mirë e të këqij. Kështu salloni dasmës umbush me të ftuar. Edhe nëse dikush nuk i përgjigjet kësaj ftese, do gjende dikush tjetër që do të vinë në këtë dasëm dhe do të marrë pjesë në gostinë e hyrë. Këta janë besimtarët që kanë pranuar ftesën e Zotit. Janë ata që pendohen dhe kthehen nga Zoti për të shërbyer atij. Ata që refuzuan ftesën e Zotit do të rrinë jashtë. Por të ri kanë për të ardhur nga linja dhe perëndimi, e kanë për të ulur në sofër me Abrahamin, Izakun dhe Jakobin, thot shkrimi i shenjtë. Në këtë mënyrë, Jezusi godet hebrejt, të cilët nuk i përgjigjen ftesës së hyrë, por në të njëjtën kohë, inkurajon ata që në ndërmjet paganve dhe mëkatarve publik,
ju përgjigjen ftesës e Zotit. Zoti do t'i shpërblej ata dhe do t'i shërbej ai vetë. Do t'jen të privilegjuarit e Zotit. Kjo është kisha e gjallë. Besimtarët që kanë pranuar të marrin pjesë në gostinë e meshës së shenjtë dhe të fjalës së hyrë. Koha mesianike e gostisë hynore ka filluar me kishën. Krishti e ka përuruar këtë kohë dhe kisha e vazhdon. Besimtarët të mbledhur rreth altarit janë shprehje e atyre që e pranuan thirrjen e Zotrisë dhe morën pjesë në këtë banket. Por në shëmbulltyrën që na paraqitet, është edhe një personazh pak sa i çuditshëm. Është edhe ai, ndërmjet të thirrurve, i cili ka ardhur në gosti, por Zotria, duke shikuar me kujdes, heton se ai nuk ka veshjen e duhur për të marrë pjesë në fest. Çfarë është e veshje që duhet të kemi për të hyrë në banketin e Zotrisë, për të marrë pjesë në atë gosti? Një nga domethënit që i kam dhënë ka qenë veshja pagzimore. Pagzimi është i nevojshëm, madje i domosdoshëm, për të marrë pjesë në këtë banket që ka filluar. Është distinktivi, i vullosur me gjakun e Krishtit dhe me ujin e pagzimit. Është veshja e njeriu i ri, i ripërtërir me ujin e pagzimit. Në momentin kur kremtohet ky sakrament, mbashtusi dorëzon veshjen e bardhë dhe e porosit të pagëzuarin që ta mbajë të papërlyer për jetën e pasosur. Ta mbash këtë veshje të papërlyer për jetën e pasosur, do të thotë ta mbash të panjollosur nga mëkati, të vishesh me rrobat e drejtësisë dhe të veprave të mira, pra të zbatosh vullnetin e atë. Kjo është drejtësia më e madhe. Nuk vlen veshja e pagëzimit nëse jeta jonë nuk është një jetë në shërbim të drejtësisë, e cila ka shprehjen e saj më të lartë në dashurin për Zotin dhe për të afërmin. Ndoshta kanë pranuar thirrjen, por nuk e kanë përshtatur jetën kësaj thirrje. Ata që i ngjajnë, ati njeriu që hyri me veshjet e papërshtatshme në gosti. Thirrja që hyu bën për këtë gosti është kërkuese. Ajo kërkon një angazhim shpirtëror serioz, në mënyrë që jeta jonë të ruaj qitë një freskin e pagëzimit, si kurse freskia e mëngjesit të pashkëve, kur Krishti shkatëroj një herë për gjithmonë mëkatin dhe vdekin. Shumë janë të thirur, por pak janë të zgjedhur, thotë Ungjilli i Mateut. Shumë janë ata që e kanë marrë thirrjen e hyrë për të qenë bitë e tij, por pak janë ata ndoshta që e kanë dëgjuar me të vërtet. Shpesh herë, këtë varg e kemi interpretuar në një kuptim tjetër, për ata që fillonin e nuk bëheshin me shtara apo motra. Ky interpretim është shumë i cumuar. Thirrja jonë themelore është pagëzimi. Mbi këtë thirrje bazohen të gjitha thirrjet e veçanta në kishën e Krishtit. Ungjilli dhe leximet e kësaj të diele pra, na ftojnë që të marrim përgjegjësitë tona përballë thirrjes së hyrë, për të qenë anëtar të gostisë që ai ka shtruar për ne. Kjo gosti ka filluar, por akoma nuk është përmbushur. Ajo do të kryhet dhe do të përmbushet në ditën e gjyqit, në ditën e fundit. Ne tashmë jemi në mbretërinë e Zotit, në tryezën e Krishtit, por akoma kjo do të përmbushet plotësisht. Po e mbyllim këtë homili me disa vargje të psalmit 62. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të mnihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do t'la